Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonu önünde siz bilen men Sehra. Hazar deňdiniň kenarynaky awada şypahanasynda lukmanlar anyklaýyş enjamlaryny işledip, olardan dol güýjünde peýdalanyp bilmeýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Balkanly habarçysy bilen söhbetleşýän türkmen sanlaryň onlarça saýdýar. Bu şypahanada EHG, EHO ýaly täze tehnikalar bar. Ýöne bu tehnikalary ulanyp bilýän ýekeje de lukman ýok. Käbir anyklaýyş we fizioterapiýa aparatlary hem ýeterlik güýjünde ulanylmaýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlenlik şertinde söhbetleşýän habarçy 28 noyabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre näsaglar bu şypahanada sağlığını dikeltmek üçin 8 gününe 3000 manat töleýärler. Bu resmi kursda 857 dollara, Garabadaryň kursunda 160 dollara barabar. Muňa garamazdan Balkanly näsaglardan Balkanawat şäherindäki regionlardan gelenlerden öz vilayetlerindäki anyklaýyş merkezlerinde barlygdan geçip gelmek talap edilýär. Näsaglar millionlap serişde satın alınan enjamlaryň näme sebäpden işledilmeýändigi barada soranda hassahany resmilerinden taqiq cevap alıp bolmayar. Otoglardaki televizorlar hem işlemeyar, şeyle de yorgun düşökdaşlarını hem ençeme gedek aydanından son 8 günün devamında dine 2 gedek çalışyarlar deyip, havarçı şıpahanada sağlığını seyrettiren nesaların birinin sözlerini titirledi. Azatlyk Radiosuna avada şıpahanası bilen haberlaşıp yokurda aydılanları tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Beylik taraftan Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanılayan Türkmen portal neşiri, avada şıpahanasının Germaniyanın, İtalyanın, Fransa we Gallandiýanyň öňdewarjy lukmançylyk enjamlary bilen üpçün edilendigini aýdýar. Şeýle de neşir öz işini usat lukmanlaryň halka ýokary hili şypahana hyzmatlaryny hödürleýändigini hem belleýär. Bu habarlaryň fonunda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýan wagtynda raýatlaryň ençemesiniň ýurdun iň ardan hasaplanýan keselhanalarynda kadaly saglyk bejergisini almak mümkinçiliginiň hem çäklidigini aýdýar. Sapar Murat Niýazow adyna hasahanada aşgabatlylaryň biri garynda Şunun indi ençeme gün wäri reanimasiýada ýatandygyny aýtdy. Ol garyndaşynyň her gün ulanjak dermanynyň 500-600 manada durýandygyny gurrun berdi. Men ondan näme sebäpden dermanlaryň ählisini birde satyn alyp getirmeýändigini soranymda, ol näsa ýoglan ýagdaýynda garyndaşlarynyň öňünden dermanlary satyn alyp goýup, artykma çykdaja etmek islemeýändigini aýtdy diýip habarçy gurrun berdi. Soňky ýyllarda ýurt resmileri Türkmenistanda döwrewap lukmançylyk we sagaldyş merkezleriniň gurulýandygyny ýigiderli habar berýärler. Guruluşuna millionlarça Amerikan dolary möçüründe maliýe serişdesi harçlanýan bu merkezlerde ilat üçin dünýä ülüňlerinin derejesinde lukmançylyk hyzmatlarynyň el ýeterlidigi aýdylýar. Ýöne Adatlyk radiosy bilen söhbetleşýän türkmen sanlarynyň ençemesi täze gurulýan desgalarda talaba laýyk bejergi berilmeýändigini aýdyp, yerli lukmanlaryň näsaglara ýalňyş diagnoz goýmagy we olary bolmolsundan düýpden başga bejergileriň bellenmegi ýaly wakalary nazar alanynda sağlyk hyzmatlary barada entek edilmeli işin kändigini ýygtaýarlar. 2017-nji ýylyň sentýabrynda Adatlyk radiosy bilen söhbetleşýän türkmen sanly denan ýurtdaky lukmanlaryň özüne içegede rak keselinin ýaýrandygy barada diagnoz goýandygyny aýtdy. Ýöne ol şondan soň Türkiýe gelendigini we türk lukmanlarynyň ondan hiç ýyly rak keselinin ýokdygyny, ýatgyda ýeňil operasiýa bilen bejerilmeli ýeriň bardygyny aýdandygyny gurrun beripdi.